เข้าสู่รายการก้าวไปกับมสทชุดรายการบอกกล่าวแล้วก็เสดนะคะกับดิฉันอุดมศรีทรัพย์นันท์ค่ะ
ค่ะและดิฉันนงรักเพชรน้อยนะคะ
เราจะนำเสนอทุกวันพุธเวลา 16:00 นจนถึง 16:40 นค่ะยามเย็นอย่างนี้นะคะเราสองคนจะพูดคุยเป็นเพื่อนแล้วก็มีสาระดีๆมาฝากกันท่านผู้ฟังเช่นเคยด้วยนะคะหากท่านผู้ฟังท่านใดฟังแล้วหมุนคลื่นเจอแล้วนะคุณปุ้ยเนา
ะ
กริ้งกลางมาโทรศัพท์ได้ค่ะที่หมายเลขใครคะ
ค่ะ025032682นะคะและเช่นเคยนะคะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งจะนำเสนอข่าวสารทางด้านการเกษตรนะคะที่เป็นประโยชน์นะคะนำมาเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของพัฒนาไหมไอไหม
อีร
ี
่ไม่เพาะนะ
ซึ่งเป็นไหมเขาเรียกว่าเป็นไหมการค้านะคะเพื่อการส่งออกหลายๆท่านเนี่ยอาจจะสงสัยว่าไหมอีรี่เนี่ยคืออะไรไม่เคยได้ยินเลย
ไหมคุณรี
่เคยได้ยินแต่อะไรนะไหมใบหม่อนไหมที่กินใบหม่อนนะคะวันนี้นะคะทางรายการก็มีคำตอบมาฝากนะคะติดตามได้จากช่วงระเบียงข่าวนะคะช่วงที่สองจะเป็นช่วงของเกษตรเสวนานะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
เกษตรเสวนาในวันนี้ต้องบอกว่าเกาะติดสถานการณ์ไปกับท่านอาจารย์บำเพ็ญเขียวหวานตอนนี้อยู่ที่จังหวัดลำปาง
ค่ะ
ถ้าเกิดดิฉันจำชื่อจังหวัดไม่ผิดนะเพราะว่าติดต่อปัญหากันนะ
ถามอาจารย์อีกทีนึงนะคะ
ค่ะอาจารย์บอกว่าตอนนี้ไปปรับปรุงเรื่องดินของจังหวัดลำปางค่ะจะไปเกาะติดสถานการณ์กับท่านกัน
ค่ะและช่วงที่3นะคะช่วงเกษตรน่ารู้นะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นการนำเรื่องของการปลูกมะนาวนอกฤดูจริงๆแล้วเราเคยพูดกันมาหลายเที่ยวแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะเขาบอกว่าการปลูกมะนาวนอกฤดูเนี่ยสามารถทำรายได้1ไร่ได้เงิน 100,000 บาทมาฝากกันค่ะน่าสนใจทีเดียวนะคะ
ช่วงนี้ไปฟังระเบียงข่าวค่ะ
ช่วงระเบียงข่าว
ระเบียงข่าววันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องพัฒนาไหมอีรี่นะคะเป็นไหมการค้าเพื่อการส่งออกนะคะไหมที่เรารู้จักกันดีนะคะก็จะได้แก่ไหมที่กินใบหม่อนเป็นอาหารนะคะแต่ก็ยังมีไหมอีกหลายชนิดที่มีการเลี้ยงเพื่อเอาเส้นใยนะคะเช่นไหมทาซาไหมมูก้าแล้วก็ไหมอีรี่นะคะไหมอีรี่เนี่ยเป็นไหมชนิดเดียวที่มนุษย์เราเนี่ยสามารถนำมาเลี้ยงได้เช่นเดียวกับไหมที่กินใบหม่อนเป็นอาหารนะคะส่วนพวกไหมทาซาแล้วก็ไหมมูก้าเนี่ยยังไม่มีการเลี้ยงในสภาพธรรมชาตินะคะคือจะต้องเลี้ยงบนต้นพืชอาหารของมันเท่านั้นนะคะไหมอีรี่เนี่ยมีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศอินเดียเป็นผีเสื้อกลางคืนนะคะกินใบละหุ่งแล้วก็ใบมันสำปะหลังเป็นอาหารมีการเลี้ยงไหมอีรี่ในหลายประเทศในทวีปเอเชียนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยประเทศอินเดียมีเกษตรกรที่เลี้ยงไหมอีรี่เนี่ยกว่าแสนครอบครัวทีเดียวซึ่งนับเป็นเกษตรอุตสาหกรรมที่รัฐบาลอินเดียเนี่ยให้การสนับสนุนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนและก็การว่างงานของประชาชน
ค่ะ
สำหรับประเทศไทยนะคะมีการศึกษาการเลี้ยงไหมอีรี่นะคะโดยกรมวิชาการเกษตรแล้วก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะพัฒนาการเลี้ยงแล้วก็ส่งเสริมให้เป็นอาชีพของเกษตรกรชาวเขาในพื้นที่สูงนะคะแต่มันก็จะมีปัญหาเรื่องของสภาพอากาศที่หนาวจัดนะคะคือในพื้นที่สูงๆเนี่ยอากาศจะเย็นนะคะแล้วก็ขาดพืชอาหารในบางช่วงของปีนะคะจากการที่หลายจังหวัดในประเทศไทยเราเนี่ยมีพื้นที่ส่วนมากปลูกมันสำปะหลังซึ่งปลูกได้ทีเป็นแสนแสนไร่ทีเดียวนะคะเราก็เลยเริ่มมีการส่งเสริมการเลี้ยงไหมอีรี่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งของการปลูกมันสำปะหลังการเลี้ยงไหมอีรี่นะคะจึงเป็นอาชีพทางเลือกใหม่ของเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังที่สามารถทำเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะคะไหมอีรี่นะคะเป็นเส้นใยนะคะที่ถูกขับออกมาจากต่อมไหมนะคะแล้วก็จะพ่นออกมาทางรูเล็กๆที่ปากของหนอนไหมโดยจะพ่นวนไปวนมาคลุมรอบตัวเมื่อเส้นใยอันนี้นะคะถูกอากาศเนี่ยก็จะแข็งตัวเป็นเส้นใยที่ ประกอบขึ้นเป็นรังไหมแล้วก็ไหมอีลี่นะคะมีรังมันสีขาวนวล นะคะมีรูปวงยาวรีไปที่ปลายทั้งสองข้างแล้วก็เส้นใยเนี่ยจะสานกันแบบหลวมๆ คือจะหลวมกว่ารังของไหมที่กินใบหม่อน นะคะปลายของรังข้างนึงเนี่ยจะมีช่องเปิดเพื่อให้ผีเสื้อเนี่ยออกมาได้ซึ่งมันจะต่างกับไหมที่กินใบหม่อนที่ว่ารังของเขาเนี่ยจะปิดหมดทุกด้านเลยนะคะเส้นใยของไหมอีลี่เนี่ยเป็นเส้นใยสั้นๆต่างจากไหมที่กินใบหม่อนนะคะที่ให้เส้นใยชนิดที่เรียกว่าเป็นเส้นใยยาวนะคะการดึงเส้นใยออกจากรังไหมอีลี่เนี่ยต้องใช้วิธีการปั่นเขาจะไม่ใช้วิธีการสาวแบบที
่
เราเรียกว่า
สาวไหม
ไม่ใช่อันนี้ต้องปั่นนะคะการปั่นเส้นเนี่ยต้องลอกกาวเขาบอกว่ามันจะมีกาวเหนียวๆคล้ายๆสารตัวหนึ่งที่หลั่งออกมากับเส้นใยไหมต้องเอาลอกเส้นใยเหนียวๆเนี่ยออกที่เคลือบเนี่ยออกก่อนนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมด้านการปั่นไหมของไทยเนี่ยขาดแคลนวัตถุดิบแล้วก็เขาก็คิดว่าไหมอีลี่เนี่ยอาจจะเป็นอีกทางเลือกนึงของโรงงานที่ใช้ได้ปั่นที่ต้องการวัตถุดิบธรรมชาติที่มีความหลากหลายเพื่อสร้างตลาดสิ่งทอไหมให้กับเศรษฐกิจของไทยเรานะคะเส้นไหมอีลี่เนี่ยเขาบอกว่ามีความเงาปานกลางสีขาวนวลเส้นไหมจะหงิกงอไม่เรียบมีปุ่มปมเมื่อทอผ้าเนี่ยจะได้ผ้าที่มีเนื้อสัมผัสที่ฟูคล้ายกับผ้าขนสัตว์ซึ่งผิดกับไหมที่กินใบหม่อนนะคะซึ่งจะให้ผ้าที่มีเนื้อเรียบผ้าไหมอีรี่เนี่ยจึงให้ความอบอุ่นในหน้าหนาวแต่ว่ามีความพลิ้วแล้วก็ฟูของเนื้อผ้าเนี่ยจึงทำให้มีคุณสมบัติที่ดูดซับเหงื่อแล้วก็ระบายอากาศได้ดีทำให้เวลาสวมใส่ในหน้าร้อนเนี่ยก็ไม่รู้สึกร้อนให้ความรู้สึกที่สบายนะคะแล้วก็คุณสมบัติของการซักรีดแล้วก็การดูแลรักษาเนี่ยจะง่ายกว่าเส้นไหมที่
เลี้ยงใบหม่อน
เลี้ยงจากใบหม่อน
ค่ะ
เส้นใยของไหมอีรี่เนี่ยสามารถติดสีได้ดีไม่ว่าจะเป็นสีจากธรรมชาติหรือว่าสีสังเคราะห์นะคะแต่การย้อมด้วยสีธรรมชาติเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่กลมกลืนนะคะที่สำคัญคือว่าละลายน้ำแล้วก็มีจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายได
้
ทำให้สีเนี่ยไม่ตกค้างเป็นมลพิษต่อสภาพแวดล้อมสีธรรมชาติที่ส่วนมากที่เขาใช้ย้อมก็จะได้จากคลั่งคลามใบหูกวางใบขี้เหล็กใยมะพร้าวเปลือกต้นประดู่ว่าตะขอคำแสกก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสีจากโบราณของเรานะคะ
ค่ะ
แล้วก็ขณะนี้นะคะกรมหม่อนไหมของเราเนี่ยเขาก็มีนโยบายในการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยเพาะเลี้ยงไหมอีรี่เพื่อเป็นการค้ามากขึ้นโดยส่วนมากเขาก็จะนิยมแล้วก็ให้ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเนาะภาคที่เขาปลูกมันสำปะหลังเยอะๆคิดว่ามันก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความน่าสนใจทีเดียวแตกต่างจากไหมที่เลี้ยงด้วยใบหม่อนนะคะก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เกษตรกรแบบ
น่าจะหันมา
น่าสนใจเนาะดิฉันว่ามันน่าสนใจอ่ะใช้แบบการอุตสาหกรรมการปั่นได้หรืออะไรเงี้ย
ชื่อก็ต่างประเทศแล้วยิ่งผลิตทอออกมาก็ยังขนสัตว
์ดิฉันว่าคุณสมบัติเขาโอเคนะคะเพราะว่า
แม้ดิฉัน
ปูอย่างเงี้ย
นี่คุณปุ้ยพูดเหมือนคุณปุ้ยซื้อมาตัวหนึ่งมาสงสัย
เ
ลยนะ
เขาบรรยายซะอย่างดีดิฉันอยากเห็นเลยนะ
แค่บรรยายนี่พูดรู้สึกว่าดื่มด่ำไปกับคำจินตนาการเลยเนาะ
มันแปลกนะคะมันรู้สึกว่ามันแปลกใหม่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมด้วยนะคะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวช่วงของระเบียงขาวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไหมอีลี่นะถ้ายังไงก็ฝากบอกกับเกษตรกรนะคะที่อาจจะปลูกเลี้ยงใบหม่อนไหมใบหม่อนก็อาจจะมาเป็นไหมอีลี่ไว้สักอีกสักชนิดนึงเน
า
ะ
ลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกนึง
เราพักฟังเพลงกันดีไหม
ค่ะ
ค่ะ
ตัวร้อนให้เดือดให้ร้อนให้นอนคนเดียวได้ยังไง อากาศมันหนาวขนาดนั้นจะอุ่นแค่ไหนถ้ามีฉันมีเธอและฝันด้วยอุณหภูมิที่ผ่อนคลายถ้าหากเธอร้อนก็บอกฉันถ้าเบื่อว่าหนาวก็บอกกันผ้าห่มจะหนาแค่ยาจะแพงไม่เป็นไรให้เธอได้ยิ้มและหลับฝันจับมือเธอไว้ข้างกายฉันให้เธอได้รู้มีคนคนหนึ่งไม่ไปไหนฉันยังไม่ไปไหนที่ฉันได้ดูแลเธอได้ไหมนอนหลับได้ไหมนอนฝันใช่ไหมฉันอยากให้พักสักผ่อนได้ไหมให้เธอร่มพักหลับเลยไปกับฉันทอดชุดเพื่อรุ่งเรืองเป็นเกียร์ใช่ไหมหนวดไหลใช่ไหมไม่เจ็บใช่ไหมหายเหนื่อยใช่ไหมที่ป่วยก็คงหายดีที่เหนื่อยก็คงหายดีมันกลับมาจากฝันดีจัดยาให้ครบแล้วใช่ไหมอย่าลืมดื่มน้ำที่วางไว้เธอจำได้ไหมว่าเธอเคยทำเมื่อวันวานวันที่ฉันไม่มีใครมีเธอเท่านั้นไม่ไปไหนตื่นมาจากฝันก็มีมือเธอจับเอาไว้เอาความอ่อนล้าไว้กับฉันปล่อยความอ้างว้างไว้ตรงนั้นปล่อยใจให้ฉันได้ดูแลเธอทั้งหัวใจเมื่อเธอกลับฟื้นขึ้นจากฝันเมื่อเธอได้แข็งได้แรงนั้นตื่นมาจะรู้ว่ามีบางคนกอดเธอไว้ฉันจะกอดเธอไว้ให้ฉันได้ดูแลเธอได้ไหมนอนหลับได้ไหมนอนฝันใช่ไหมฉันอยากให้พักสักผ่อนได้ไหมให้เธอลุ้มพักหลับเลยไปกับฉันทอดชุดเพื่อวงเพื่อรังได้ไหมเรื่องเกลียดใช่ไหมหนวดไหลได้ไหมไม่เจ็บใช่ไหมหายเหนื่อยใช่ไหมที่ป่วยก็คงหายดีฉันได้ทำตามใจเสียทีก็มีแต่เธอที่แสนดีจะอยู่กับเธออย่างนี้ไม่ไปไหนชุดเพื่อวงเพื่อรังได้ไหมเรื่องเกียร์ใช่ไหมหนวดไหลได้ไหมไม่เจ็บใช่ไหมหายเหนื่อยใช่ไหมที่ป่วยก็คงหายดีที่เหนื่อยก็คงหายดีต้องกลับมาจากฝันดี
เกษตรเสวนา
ค่ะสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะท่านอาจารย์บำเพ็ญเขียวหวานรอที่สายแล้วสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีคร
ับ ขอโทษนะคะรอนานไปนิดนึงค่ะอาจารย์พอดีเปิดเพลงอยู่แหมเดี๋ยวท่านฟังเขาจะเจอมาเจอเราที่หลังแล้วจะแบบเอ๊ะอยากฟังเพลงก่อนค่ะเมื่อสักครู่นี้ต้นรายการได้เกิดนำกับคุณปุ้ยค่ะตอนนี้อาจารย์ได้เดินทางมาที่จังหวัดลำปางนะคะอาจารย์พอจะเล่าได้ไหมคะว่าอาทิตย์นี้เดือนนี้อาจารย์เดินมาที่นี่มาทำอะไรเอ่ย
ครับตอนนี้ผมแล้วก็ทีมอาจารย์สามสี่ท่านนะครับอาจารย์ดร.พงพันธ์ดร.เทศสัจจานะครับก็ได้มาทำงานร่วมกับทางกรมพัฒนาที่ดินนะครับตอนนี้เป็นเรื่องของการมาพัฒนาเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินที่เราเรียกว่าสมาร์ทออฟฟิเซอร์นะครับตามนโยบายรัฐบาลนะครับว่าจะพัฒนาบุคลากรของภาครัฐนะครับให้มีความเป็นมืออาชีพที่เรียกว่าเป็นสมาร์ทออฟฟิเซอร์นะครับโดยเฉพาะกรมพัฒนาที่ดินซึ่งเรามีโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรกันมาต่อเนื่องนะครับ ก็ได้มาทำงานกันเพื่อจะให้เรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถแล้วก็เป็นมืออาชีพเพื่อไปทำงานต่อ กับ ผู้นำเกษตรกรนะที่เป็นหมอดินอาสาเนี่ยครับซึ่งจะเป็นแล้วก็เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับตามนโยบายของกระทรวงเกษตรซึ่งต้องการที่จะสร้างสมาร์ทออฟฟิเซอร์แล้วก็สมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่อไปทำงานร่วมกับพี่น้องเกษตรกรทีนี้ประเด็นที่เราคุยกันก็เป็นเจ้าที่ของกรมที่ดินก็เรียกว่าเป็นสมาร์ทออฟฟิเซอร์ด้านการพัฒนาที่ดินนะครับซึ่งทางอาจารย์ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ก็ได้เข้ามาร่วมทำงานนะครับกับกรมที่ดินอยู่หลายเรื่องนะครับที่เราเคยทำมาก็เช่นการมาพัฒนาเรื่องของโรงปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนนะครับที่พัฒนาโรงปุ๋ยอินทรีย์ของชุมชนของกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันนะครับเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในการที่จะไปลดต้นทุนแล้วก็ปรับปรุงดินให้ดีขึ้นแล้วก็ลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยที่เราส่งเสริมให้ชุมชนได้ทำปุ๋ยอินทรีย์ด้วยตัวเองแล้วก็รวมกลุ่มกันแล้วก็ทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้แล้วก็บางส่วนก็เหลือก็จะจำหน่ายกันในชุมชนแล้วก็ลดต้นทุนแล้วก็ทำให้ดินดีแล้วก็ขณะเดียวกันก็เป็นการพึ่งตนเองนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราได้ทำงานกับกรมพัฒนาที่ดินนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการที่เราไปร่วมงานกันนะจากสาขาเกษตรศาสตร์สหกรณ
์
อย่างเช่นภาคอีสานที่ผมเคยให้เล่าฟังแล้วก็คือเรื่องของการพัฒนาเรื่องดินเค็ม
นะ
ครับซึ่งมีความเค็มมากอยู่แถวภาคอีสานก็เช่นที่จังหวัดนครราชสีมาที่โคราชแล้วก็ที่ขอนแก่นนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราได้ทำงานอยู่ด้วยแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นเรื่องของพัฒนาตัวบุคลากรคือตัวเจ้าหน้าที่โดยตรงซึ่งเราก็ทำงานก็ต้องไปกันทุกภาคครับที่เป็นภาคที่สองละ
เพื่อถึงมากเลย
ครับสักสองอาทิตย์ที่แล้วเราไปที่ภาคอีสานก็เป็นเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาดินภาคอีสานทั้งหมดนะครับซึ่งมาเจอกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็มาพัฒนาให้ความรู้นะครับแล้วก็จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่กันแล้วก็พร้อมๆกับรับฟังปัญหาในการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับว่าเขามีปัญหา
อะไร
ในการที่ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงดินการพัฒนาที่ดินนะครับและขณะนี้เนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่ภาคเหนือนะครับต
ั
้งแต่เมื่อวานแล้วก็คงจะใช้เวลาอีก2วันนะครับก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ภาคเหนือซึ่งเขาจับที่ลำปางนะครับก่อนที่จะไปที่สุราษฎร์ธานีที่ภาคใต้แล้วก็จะมาจบที่สุพรรณบุรีที่ของภาคกลางนะครับก็บุคลากรของเราก็มีโอกาสเข้าไปทำงานกับกรมพัฒนาที่ดินอยู่หลายเรื่องแต่ว่าครั้งนี้นี่เน้นเรื่องของการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรเรียกว่าสร้างความเป็นสมาร์ทออฟฟิเซอร์ขึ้นมานะครับก็มีเรื่องราวที่คุยกันหลายเรื่องนะครับก็มีการให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ดินนะครับการปรับปรุงดินการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องนะครับการลดต้นทุนการผลิตรวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะในการที่เขาจะไปทำงานกับเกษตรกรนะครับว่าจะทำงานอย่างไร
okay. อ
ันนี้ก็เป็นการความร่วมมือทางวิชาการแล้วก็การพัฒนาบุคลากรนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เราทำงานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินนะครับ
ค่ะที่ฟังมานะทั้งปุ้ยเราจะเห็นว่าที่อาจารย์ต้องลงพื้นที่หลายๆพื้นที่เนี่ยเพราะว่าอาจารย์มีจุดเด่นของพสท.ก็คือเป็นคนที่เก่งเสียสละแล้วก็ให้ความรู้กับบุคลากรได้ทุกฝ่ายเลยก็ว่าได้นะคะถ้าที่ฟังมาพอจะจับประเด็นได้เหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าที่อาจารย์บอกว่าสมาร์ทฟิสเตอร์แบบนี้ถูกไหม
สมาร์ทออฟฟิเซอร
์แหมชื่อนี่หรูหรามาก
คือ
พัฒนาแบบมืออาชีพตามภาครัฐที่เขาบอกคำว่ามืออาชีพอาจารย์บางทีเขาบอกอุ้ยแต่บางทีฉันก็รู้สึกว่าฉันก็มืออาชีพแล้วมันมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยครับมืออาชีพทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ดินลดต้นทุนมันจะมีอะไร
ในส่วนกร
ร
มการ
ที่
ดีก็คือเขาต้องเป็นคนที่สามารถให้ความรู้ให้คำแนะนำกับเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องดินได้อย่างแท้จริงแล้วก็ถูกต้องก็คือต้องหนึ่งก็ต้องมีความพร้อมเรื่องข้อมูลนะครับเขาสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเครื่องการวิเคราะห์ดินการวิเคราะห์เอาผลวิเคราะห์เนี่ยมาดูว่าจะแนะนำพี่น้องเกษตรกรยังไงนะครับ
ก็
ต
้
องสามารถแนะนำได้ถูกต้องให้กับเกษตรกรรายแปลงนะครับเป็นรายบุคคลได้เดียวกันก็มีพื้นฐานที่มีข้อมูลสนับสนุนอย่างชัดเจนนะครับแล้วขณะเดียวกันก็คือกระบวนการที่เรามาช่วยกันเนี่ยก็คือการที่จะทำงานกับเกษตรกรความรู้ที่มีหลังจากที่มีความสมาร์ทในตัวเองแล้วเนี่ยเราจะเอาความรู้ข้อมูลไปเรียนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้กับเกษตรกรได้ยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องพูดคุยกันเพื่อสร้างความสามารถของบุคลากรนะครับที่เรามาทำงานตอนนี้ส่วนหนึ่งก็คือเราอาจารย์เราก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ได้มาช่วยกันในการประดับบุคลากรแต่ละกันผมคิดว่ามาอะไรเราหรือว่ามสท.เราอาจารย์เองก็ได้ลงมาสัมผัสกับพื้นที่จริงข้อมูลจริงนะครับเราก็ได้ข้อมูลนะครับที่จะกลับมาใช้ในการที่จะ พัฒนาในการเรียนการสอนพัฒนางานวิจัยรวมถึงว่าการที่ทำสื่อเพื่อการเรียนรู้หรือว่าในการที่เราจะหาทิศทางในการที่จะทำงานกันต่อรวมถึงได้กรณีศึกษาเป็นตัวอย่างที่ดีๆนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มหาลัยสุโขทัยเราได้สนับสนุนให้บุคลากรลงมาช่วยกันทำงานแล้วก็มีประเด็นเกิดขึ้นมากมายที่เราจะได้กลับเข้ามาคิดต่อในฐานะของนักวิชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยการพัฒนาสื่อการที่จะไม่ทั้งการเข้ามาเขียนตำรานะครับหรือว่าการที่จะมีตัวอย่างของจริงที่มาใช้เผยแพร่ในการเรียนการสอนหรือว่าให้กับสังคมต่ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าเราได้ทำงานกับหลายๆกรมนะครับเราก็ได้ความรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์บทเรียนเหล่านี้มากมายเขาเองเขาก็เราก็มาเจอทั้งลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายเพราะว่าลูกศิษย์เราอยู่กันทั่วไปหมดนะครับมาเหมือนในที่นี้ก็เหมือนกันก็มีลูกศิษย์เราทั้งปริญญาตรีปริญญาโทนะครับที่มาเรียนกับเรานะครับอยู่ในสาขาทางด้านเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เนี่ยก็เยอะแยะมากมายลูกศิษย์เราก็ยินดีก็ดีใจมาเจออาจารย์ต้องเหมือนอาจารย์มาเยี่ยมครับ
เหมือนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยไหมคะอาจารย์
ใช่ใช่ก็จะมีเวทีก็คือว่าระหว่างการอบรมนอกจากการให้ความรู้นะครับจากอาจารย์เองหรือจากผู้เชี่ยวชาญที่เชิญมาแล้วเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันจัดกระบวนการกลุ่มให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งอันนี้ก็เป็นบุคลากรของเราก็จะเป็นผู้ดำเนินการว่ามีประเด็นคุยอะไรกันยังไงจะแลกเปลี่ยนกันยังไงแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับทางกรมที่ดินก็คาดหวังว่าเมื่อเราได้เข้ามาจัดเวทีให้กับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินครบทุกภาคแล้วเนี่ยก็จะได้ข้อสรุปซึ่งเราก็จะประมวลให้กับผู้บริหารของกรมพัฒนาที่ดินนะครับว่าสถานการณ์ปัญหารวมถึงทัศนคติทิศทางหรือว่ามุมมองของบุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยเขามองอย่างไรนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับก็ท่านผู้บริหารของกรมเองท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนะครับท่านรองกุลรัตน์นะครับท่านรองอธิบดีก็ได้มาพูดคุยแล้วก็บอกว่าก็ข้อมูลที่จะได้เนี่ยก็ทางราชการเหมือนคนกลางเข้ามารับฟังแล้วก็จะได้ส่งต่อข้อมูลให้กับผู้บริหารเนี่ยท่านรองกุลรัตน์อนันต์พงสุขนะครับก็เป็นผู้ที่เป็นรองวิชาการของกรมพัฒนาที่ดินครับก็ได้ประสานมาให้เราได้เข้ามาช่วยกันทำงานนะครับเราจริงเราทำกันอีกหลายเรื่องนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าเรื่องหนึ่งซึ่งถ้ามีโอกาสก็จะคุยเล่าสู่กันฟังก็คือเราขยับเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์อาหารอินทรีย์นะครับก
ับ
กรมพัฒนาที่ดินนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขยับกันไปมากพอสมควรนะครับซึ่งมีหลายเรื่องที่เราทำกับกรมพัฒนาที่ดินรวมถึงกรมอื่นด้วยนะครับเรื่องนี้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังกับประมาณ40กว่าชุมชนนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่นอกจากที่ลำปางแล้วเนี่ยอยากจะเล่าสู่กันฟังว่าเมื่อศุกร์เสาร์ที่แล้วนะครับถ้าคุณพูดคุณจำมาได้ว่ามสท.เราทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอยู
่
ใช่ไหมครับเราได้มีการสัมมนาชุมชนประมาณ150ชุมชนที่มสท.เราเมื่อวันศุกร์เสาร์ที่แล้วเรื่องของการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การปฏิบัติแล้วก็เราก็ได้ใช้ชุดสื่อของมสท.กระบวนการเรียนรู้ทางไกลเนี่ยนะครับในการส่งเสริมนะครับเมื่อวันศุกร์วันเสาร์เราก็มีการปฐมนิเทศนะครับกับศูนย์เรียนรู้ก็คือศูนย์ชุมชนหรือกลุ่มชาวบ้านหรือกลุ่มคนในองค์กรต่างๆที่จะเรียนรู
้
เยอะมากเกือบ200กว่าคนมาจากประมาณ150จุดทั่วประเทศก็ส่วนหนึ่งก็มีเจ้าที่หรือว่ามีบุคลากรหมอดินสาก็เข้ามาร่วมกับเราแล้วก็จะมีหลายกลุ่มมากนะครับเรากำลังนี่เป็นนโยบายของมหาลัยด้วยที่โดยศูนย์เรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียงได้ดำเนินการนะครับเป็นปีที่3แล้วครับปีแรกเราทำอยู่ประมาณ37ชุมชนหรือองค์หรือว่าพื้นที่นะครับปีที่2ขยายมาประมาณ120ปีนี้เนี่ยเราตอนแรกเราตั้งเป้าว่าจะทำประมาณ100นึงแต่ว่าก็มีผู้สมัครสนใจมา
เพิ่มมากขึ้นอีก
ก็150คน
ใช่ไหมว่าจะทวีคูณขึ้นเรื่อยๆนะคะ
เพิ่มเรื่อยๆก็เป็นงานบริการสังคมของทางมหาวิทยาลัยครับ
จริงๆที่ฟังที่อาจารย์เล่ามานะคุณปุ้ยกว่าจะมาถึงจุดตรงนี้ได้เนี่ยคิดว่าจะต้องใช้มันสมองมากๆทีเดียว
เยอะมาก
แล้วทีนี
้ทุกด้านด้วย
ใช่แล้วที่มีความคิดอีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์คะถ้าอาจารย์ทำเป็นตำราเนี่ยในแต่ละจังหวัดได้นี่เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะ
จะมีอะไรเยอะแยะมาก
ใช่เพราะอย่างน้อยก็จะหยิบยกเอาไปอ่านในแต่ละภาคได้อันนี้มีแนวโน้มไหมคะอาจารย์คะ
ตอนนี้ภายใต้โครงการเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อตอนนี้เราเพิ่งพิมพ์หนังสือออกมาเล่มหนึ่งนะครับ เป็นเรื่องการถอดบทเรียนนะครับการจัดกระบวนการของชุมชนหรือว่าหน่วยงานองค์กร ที่ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติตามวิถีชีวิตหรือว่าการดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงมาอะไรเราได้พิมพ์หนังสือเพิ่งเสร็จนะครับ เป็นบทเรียนที่ทีมคณาจารย์ของเราซึ่งมาจากหลายสาขาตอนนี้ ภายใต้โครงการนี้เนี่ยเรามีคณาจารย์อาสาสมัครที่เข้ามาทำงานเกือบ30ท่านนะครับแล้วก็ทำงานกับชุมชนต่างๆเมื่อปีที่แล้วเราลงไปเยี่ยมชุมชนแล้วเราก็ได้เก็บบทเรียนดีๆเนี่ยมาเขียนเป็นการพอร์ตบทเรียนนะครับซึ่งเพิ่งพิมพ์เสร็จแล้วก็กำลังแจกจ่ายกันอยู่นะครับว่าชุมชนที่เขาเอาปรัชญาเศรษฐพอเพียงไปทำแล้วเกิดรูปมาทำเนี้ยเป็นอย่างไรแล้วก็เราก็ถอดบทเรียนออกมาว่าที่เขาทำได้เนี่ยเขาทำได้เพราะอะไรมีเงื่อนไขปัจจัยอะไรบ้างที่สำคัญแล้วก็เขาทำมีวิธีการมีเทคนิคเคล็ดลับยังไงในนี้เราก็ต้องถอดแล้วแต่เดียวกันครับเราก็ถ่ายทำเป็น VCD ด้วยนะครับออกมาโดยพระธรรมคโนเราเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วก็เอาซีดีเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อว่าให้เป็นตัวอย่างกับที่อื่นต่อไปเหมือนที่คุณพูดว่าเราก็พยายามที่จะทั้งถอดมาเป็นชุดความรู้ที่เป็นสื่อวีซีดีวิดีทัศน์หรือว่าเป็นชุดที่เป็นเอกสารที่คณาจารย์เราช่วยกันซึ่งตอนนี้เรามีคณาจารย์มาช่วยกันเยอะขึ้นนะครับเรื่อยๆแล้วก็ปตท.เราเองก็ยังมีแปลงทดลองแปลงสาธิตอยู่เลยครับทำเรื่องสิ่งพอเพียงกันอยู่ในมตท.ตอนนี้เรามีชมรมนะครับที่เรื่องของสิ่งพอเพียงมตท.กำลังทำงานเรื่องนี้กันอยู่เพราะว่าเราก็มองว่าเราก็ได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยก็เป็นสิ่งที่เราก็พัฒนาตัวเราเองก็ความรู้เหล่านี้ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็งานก็กำลังขยายไปได้ดีนะครับงานเหล่านี้มันสัมพันธ์กันไปหมดนะครับเราทำเรื่องสิ่งพอเพียงก็ต้องปรับปรุงเรื่องดินเรื่องการกินการอยู่อาหารปลอดภัยอาหารอินทรีย์นะครับการปรับปรุงดินอะไรพวกนี้มันก็พันกันหมด
ใช่แล้ว
ครับมันก็เชื่อมโยงกันไปหมดทุกเรื่องนะครับ
ค่ะในอนาคตไม่แน่ค่ะอาจารย์ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งแต่เศรษฐกิจพอเพียงของเรานี่ก็ควบคู่ไปอาจจะหน้าไปด้วย
ใช้ได้ตลอด
มันเป็นฐานชีวิตครับเพราะว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แค่ทำเกษตรอย่างเดียวแต่ว่ามันคือว่าเราจะดำรงชีวิตอย่างไรที่จะพึ่งตนเองมากที่สุดแล้วก็ไม่ประมาทแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีชุมชนอย่างที่เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วศุกร์เสาร์ที่เราได้สัมมนานะครับแล้วก็เชิญผู้ที่มีประสบการณ์มาเรียนรู้เช่นการใช้สมุนไพรดูแลรักษาตัวเองเรื่องสุขภาพต่อไปก็สิบพอเพียงก็จะมีมุมที่มองเรื่องของสุขภาวะนะครับมีมุมเรื่องของการพัฒนาเด็กเยาวชนมีมุมเรื่องของการที่ยังมีพลังงานทางเลือกนะตอนนี้เรื่องพลังงานเรื่องน้ำมันกำลังดังนะครับเรากำลังมองว่าพลังงานทางเลือกจะมีพลังงานอะไรบ้างที่จะประหยัดแล้วก็เรื่องของสมุนไพรใกล้ตัวเรื่องของอาหารผักในบ้านในเมืองนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับคนอยู่บ้านจัดสรรอยู่ในที่ไม่มีเราจะทำอย่างไรเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนั้นนะครับ
ค่ะ
ค่ะแล้วทีนี้คนมาปลูกผักจะกินเองสมุนไพรกินเองก็ต้องใช้ดินที่ดีก็ไปเรื่องการปรับปรุงดินความรู้เรื่องดินนะซึ่งเหมือนกับที่เรากำลังทำอยู่กรมพัฒนาที่ดินนะครับการใช้สารเลี้ยงพอดอการทำน้ำหมักในชีวภาพอะไรพวกนี้นะครับรวมถึงการที่จะจัดการที่ดินยังไงนะครับมันก็เป็นความรู้ที่มีแล้วขณะเดียวกันความรู้เหล่านี้ก็มีในวิชาที่เราสอนอยู่ด้วยนะครับในตำราแต่ว่าเราก็เหมือนกับได้ความรู้เพิ่มเติมได้ข้อมูลเพิ่มเติมไปเรื่อยๆครับ
ค่ะก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยนะคะหากท่านผู้ฟังอยู่เป็นนักศึกษาของเราหรือคนจะสมัครเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามท่านอาจารย์ดอกเพ็ญเขียวหวานได้ที่สาขาได้เลยนะคะ
สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ
์ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์เป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณมากครับสวัสดีทุกท่านครับ
ค่ะเป็นไงบ้างคะคุณปุ้ย
โอ้ฟังเพลินเลยค่ะค่ะคณาจารย์ของเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นี้ต้องบอกว่าเหนียวแน่นนะแล้วก็ทำเพื่อองค์รวมเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมเมื่อวันศุกร์เสาร์ดิฉันก็ได้มีโอกาสไปถ่ายวิดีโอนะคะคือเขาจะมีวิดีทัศน์เนี่ยให้ดูคนนี้เป็นฝรั่งเข้ามาทำการเกษตรคือมามีภรรยามีลูกอยู่ทางอีสานของเราเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาอยู่ตามประเทศเขาอยู่สหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าถ้าจบปริญญาเอกเนี่ยก็คือจะมีที่ลักษณะว่าที่ได้น้อยมากของเขาเนี่ยพี่ๆน้องๆจบปริญญาเอกหมดเลยมีที่รวมๆกันยังไม่ถึงไร่เลยแต่เขาแบบทึ่งมากว่าเขาเข้ามาอยู่ในบ้านเมืองของเราเนี่ย
ที่เยอะ
ครัวเรือนหนึ่งบางทีมี20-30 ไร่ 50 ไร่เขาบอกโอ้โหรวยมหาศาลทำให้ดิฉันมองไปนะคะว่าอีกหน่อยนะคะคืออันนั้นน่ะให้เรามองว่าคือมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะคะแบบถ้าเกิดเราไม่รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างมีค่านะคะ
มันก็จะไร้ค่าไปใน
อีกหน่อยเราจะเป็นเหมือนเขาหรือเปล่า
แต่ของคนต่างชาติเขาพยายามกว้านซื้อของประเทศไทยของเราเนี่ย
เข้ามาทำการเกษตรของเราเขาแบบเขาบอกว่าเขาไม่ได้เรียนรู้เลยนะคะแต่เขาเข้ามาทำเนี่ย
เห็นไหม
ดิฉันทึ่งเนี่ยเขา ฟันดินอะไรอย่างเงี้ยดินแห้งๆแรงๆเขาบอกน้ำลดลงไปทำอะไรแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จมากทีเดียว
ตรงนี้ก็ฝากผู้เกี่ยวข้องไว้ด้วยนะคะยังไงก็ขอให้หันมองทางเกษตรกรด้วยทางเกษตรของเราด้วยมากคนที่จะมองอะไรที่มันเอาในความสะดวกทางด้านเทคโนโลยีนะคะฝากไว้ด้วยค่ะ
ค่ะตอนนี้ก็พักฟังเพลงกันสักครู่เนาะ
ค่ะ
เศษหน้าร
ู
้ค่ะช่วงเกษตรหน้ารู้นะคะเราจะมีวิธีการปลูกมะนาวนอกฤดู1ไร่ได้ 100,000 มาฝากกัน
โอ้ยค่ะ
เราน่าทำเนาะคุณร้อยน่าทำไหมเนี่ย
น่าทำแต่มันเป็นพืชเชิงเดี่ยวนะปลูกอย่างเดียวใช่ไหม
เขาบอกที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อำเภอภูสิงห์ที่ศรีสะเกษเนี่ยเขาจะมีแปลงสาธิตการปลูกมะนาวคือปลูกในวงบ่อเพื่อบังคับให้ออกผลนอกฤดูกาลซึ่งเป็นผลมาจากความสำเร็จในการพัฒนาดินแล้วก็พัฒนาพันธุ์ตลอดจนวิธีการเพาะปลูกจนสามารถขยายผลสู่การเพาะปลูกเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ มีการเพาะปลูกอย่างกว้างขวางนะคะคือเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์เนี่ยได้เปิดเผยว่าการปลูกมะนาวนอกฤดูของศูนย์เนี่ยจะปลูกในวงบ่อซีเมนต์โดยวางวงบ่อเนี่ยห่างกัน 1.2 เมตรระยะระหว่างแถวก็คือ 1.5 เมตรหรือว่าเมตรครึ่งนะคะปลูกแบบแถวคู่เว้นเป็นทางเดินไว้สัก2เมตรแล้วก็วางวงบ่อเป็นเลขคู่พร้อมกับวางระบบน้ำด้วยนะคะแล้วก็มีแท้งน้ำ2ชุดชุดแรกเนี่ยจะสูงประมาณ5วงบ่อก็คือบ่อซีเมนต
์
นะคะชุดแรกจะสูง5วงบ่อมีความจุน้ำก็ประมาณสัก 1,200 ลิตรนะคะเขาก็จะชุดแรกเนี่ยเขาจะผสมปุ๋ยน้ำชีวภาพผสมน้ำดีแล้วก็ปล่อยให้ลดต้นมะนาวในวงบ่อได้โดยตรงเลยแล้วอีกชุดนึงเนี่ยเขาจะมีสูงสัก9วงนะคะมีจำนวน2แท้งอันนี้ไว้เก็บน้ำสะอาดเพื่อไว้ลดมะนาว
ค่ะ
นะคะวงบ่อซีเมนต์ที่ใช้ปลูกมะนาวเนี่ยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก80เซนติเมตรนะคะฝาวงบ่อเนี่ยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง90เซนติเมตรกว้างประมาณ10เซนติเมตรนะคะแล้วก็ให้ใช้ดินผสมเนี่ยมันจะประกอบด้วย3ชนิดก็คือมีหน้าดิน3ส่วนมีขี้วัวเนี่ย1ส่วนแล้วก็เปลือกถั่วเขียว2ส่วนผสมคลุกเคล้ากันนะคะมีดินจำนวน100วงบ่อคืออันนี้เราเทียบจากเขาเรียกว่าอะไรนะคะ1ไร
่
นะคะเขาก็จะใช้ดินเนี่ยประมาณ1คันรถ10ล้อนะคะปูพื้นเนี่ยด้วยหน้าดินเป็นขั้นแรกเลยนะคะจากนั้นก็ใส่ขี้วัวเป็นชั้นที่2
ค่ะ
ตามด้วยเปลือกถั่วเขียวเป็นชั้นบนสุดแล้วก็รดน้ำประมาณ1สัปดาห์นะคะแล้วก็วัสดุต่างๆที่เราปลูกมันก็จะยุบตัวลงไปประมาณคืบนึงจากวงบ่
อ
นะคะขุดเปิดปากหลุมให้มีขนาดเท่ากับกันของขนาดถุงใช้ชำปลูกต้นมะนาวให้พอดีกับระดับของดินเดิมนะคะแล้วก็กลบดินแล้วก็ทับรอบๆต้นเพื่อไม่ให้ต้นโยกนะคะปักไม้เป็นหลักแล้วก็กันให้ไม่ให้ต้นเนี่ยโยกเพื่อไม่ให้มะนาวล้
ม
นะคะก็คือทำอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแล้วก็จะบังคับให้มะนาวออกช่วงที่มะนาวแพงๆอ่ะ
ก็คือฤดูร้อนเขาจะ
เริ่มทำตั้งแต่มกรา
ค่ะ
นะคะเลื่อยไปจนถึงเดือนเมษาเพราะช่วงนี้มะนาวแพงมากคุณก้อยเคยซื้อมะนาวเท่าไหร
่โอ้ยแพงมากค่ะบางทีลูก5บาทก็มีนะลูกเล็กๆอ่ะ
เขาก็จะมีการลิดกิ่งตัดกิ่งนะคะแล้วก็งดให้น้ำม
ีการไปออกดอกออกผล
โอ้ใช่แล้วก็บอกว่า
จ้ะ
ถ้าทำวิธีนี้นะคะ1ไร่เนี่ยเขาสามารถเก็บผลผลิตได้แล้วก็ขายได้ถึง 100,000 บาททีเดียว
ก็ต้องเป็นช่วงนอกฤดูที่พี่บอกมะนาวไม่มี
นะคือเราก็นำเสนอมาหลายครั้งแล้วนะคะไอ้การปลูกมะนาวนอกฤดูเนี่ยนะวิธีการทำหรืออะไรอันนี้ก็คือจะมีอีกเทคนิคนึงเหมือนกับว่าอาบใส่ปุ๋ยอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะแต่จริงๆมะนาวแพงมากในช่วงเขาเรียกว่ามะนาวเดือน5นะคะแพงมากฉันเคยซื้อลูกหนึ่งถึง8บาท
ค่ะ
นะคะก็คงจะได้เนาะ1ไร่ 100,000 เนี่ยนะคะก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งที่เกษตรกรเนี่ยสนใจน่าสนใจมากทีเดียว
และก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดเราสองคนคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ